ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذا الكتاب المبارك الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 38. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles gebührt Allah, den Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh und ich selber begrüßen euch mit dem Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wir heißen euch willkommen an der 38. Folge von unserer Erläuterung von den 40 von Nawawi, von dem Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala.
وكما تعودنا قبل الشروع في حديث اللقاء، نسمع لمن يذكر بالحديث الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. الحديث 37، حديث عبد الله بن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن يا ترى؟
Wie wir daran gewöhnt sind, wir machen nochmal diese Auswendiglernung von dieser Hadith Nummer 37, was wir letztes Mal erläutert haben. Ein Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Na.
No. Arabisch? Sprache? Arabisch? Sprache? Tätigen? Tätigen?
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يغني به عن ربه تبارك وتعالى قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنات فلم يعلمها
يعملها
كتبها الله عنده حسنة كاملة،
وإن هم بها فعملها
كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى قرن كثيرة.
وإن هم
بسيئة
فلم يعملها
كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما في هذه الحروف.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. دويتش شبراخة، تفضل علي.
Der Nobel Abbas hat mitbekommen, dass der Prophet sagte, dass er die guten und üblen Taten schon nie geschrieben hat. Und dann erläuterte er diese, wenn jemand eine gute Tat beabsichtigt und diese nicht vollbringt, so wird diese als gute Tat geschrieben. Und wenn jemand eine gute Tat beabsichtigt und diese vollbringt, so wird diese als zehnfache, 700-fache oder darüber hinaus aufgeschrieben. Und wenn jemand eine üble Tat beabsichtigt und sie nicht vollbringt, so wird diese als eine gute Tat aufgeschrieben. Und wenn jemand eine üble Tat beabsichtigt und diese vollbringt, so wird diese als eine schlechte Tat aufgeschrieben. Überliefert bei Bukhari und Muslim.
Eine einzige üble Tat.
Als eine einzige
üble Tat, ja. Das ist wichtig.
Super, Ali. Sehr gut. Perfekt. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى حديث اللقاء إلى الحديث 38 في متن 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري حديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري نعم.
Also wir lesen inshallah den 38. Hadith von Abu Huraira رضي الله عنه. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihn, sagte: Allah, der Erhabene, hat gesagt, wer an mir nahestehende befehlet, den habe ich damit den Krieg erklärt. Mein Diener nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was ich ihm als Pflicht auferlegt. Mein Diener fährt vor, sich mir durch nicht vorgeschriebene Werke zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Hören, mit dem er hört, sein Sehen, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er zupackt, sein Fuß, mit der er geht. Wenn er mich um etwas bittet, werde ich es ihm gewiss gewähren. Und wenn er mich um Schutz bittet, werde ich ihm gewiss Zuflucht geben. Dies überliefert
Bukhari. نبدأها بمفردات الحديث ألفاظ الحديث معاني بعض الكلمات في الحديث ثم نسمي ببيان الفوائد المستخرجة من الحديث ثم نختم ببيان بعض القواعد المتعلقة بالحديث نبدأ بالوقفة الأولى غريب الحديث أو ألفاظ الحديث أو معاني مفردات الحديث سمها بما شئت فالكل سواء في قول الله عز وجل من عادى لي وليا من عادى لي وليا كلمة عادى أي اتخذه عدوا عادى أي اتخذه عدوا ومن هو الولي أولياء الله عز وجل بيّن الله صفاتهم في كتابه في سورة يونس قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لأولياء الله صفتان: الإيمان والتقوى. فمن عاد المؤمنين الأتقياء اتخذه الله عدوا وأعلمه بحربه له. دي المشكلة الخطيرة جدا. اللي يعادي المؤمنين ويضيق على المؤمنين يحارب الله عز وجل، اللي يعادي الأتقياء يحارب الله عز وجل. وهل يقوى أحد على حرب الله تعالى؟ هذه القضية. الله يملي ولا يهمل، الله يملي ولا يهمل، ولكن المشكلة في الاستعجال عند المخلوق. الله جل جلاله قال: وأملي لهم إن كيدي متين. أي هؤلاء الذين يعادون أولياء الله من أهل الإيمان ومن أهل التقوى، الله تعالى يقول: وأملي لهم إن كيدي متين. ما تستعجلش، لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سبحانه جل في علاه، هو الغني. فيدخل في الأولياء أهل الإيمان قاطبة، الإيمان الحق، منهم بقى الأنبياء، الرسل، العلماء، الدعاء، الصالحون، كل هذا يدخل في الأولئك الحق. لأن الأولياء قسمان: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن بينا صفاتهم: إيمان وتقوى. أولياء الشيطان على النقيض: لا إيمان ولا تقوى، عياذا بك الله. هذا معنى من عاد لي وليا، أي اتخذه عدوا، وعرفنا من هو الولي. طيب، في قوله أيضا: آذنته بالحرب، أي أعلمته. آذنته يعني أعلمته، أي أعلمه أني محارب له. الله أكبر. فالذي يعادي ولي الله عز وجل فإنه قد أعلن الحرب على الله عز وجل، ومعلوم النتيجة محسومة. من حارب الله لك أهلكه الله عز وجل وجعله عبرة وآية، عياذا بك اللهم. هذا عن الوقفة الأولى مع مفردات الحديث أو بعض غريب الحديث.
Machen wir diesen Unterricht in drei Teile, teilen wir diesen Unterricht in drei Teile. Das erste Teil ist die Erklärung der Wörter oder die Sätze, was in diesem Hadith vorhanden sind. Und der zweite Teil sind die Vorzüge dieses Hadith. Und der dritte Teil sind die Regeln, die wir aus diesem Hadith rausziehen können. Am Anfang sagt Allah Azza wa Jal, der Habne: Wer einer mir nahestehende befehdet, den habe ich damit den Krieg erklärt. Erstmal dieses Wort befehdet. Befehdet ist als Feind nehmen. Also das kommt vom Feind, wenn man jemand als Feind nimmt. Und danach gibt es dieses Wort nahestehende. Nahestehende sind Al-Awliya auf Arabisch. Und Allah sagt uns, erklärt uns, dass diese Awliya, diese nahestehende, das sind die Leute, die zwei Eigenschaften haben. Die erste ist Al-Iman und die zweite Al-Taqwa. Also die Leute, die daran glauben, an Allah und sein Gesetz und seine Bücher, das Ganze, was unter Iman vorbehalten, und die Allah fürchten, sind die nahestehende Allah. Und derjenige, der als Feind ist zu diesem nahestehende, hat ihm Allah den Krieg erklärt. Und wer kann einen Krieg gegen Allah führen? Das ist die Frage, die sich stellt. So sei geduldig du. Derjenige, der nahestehend zu Allah bist, gegenüber deine Feinde. Denn Allah Azza wa Jal kümmert sich um dich. Und Allah Azza wa Jal zieht ihn in der Falle sozusagen. Und wenn die Grenzen überschritten, wird ihn Allah nehmen, sodass es keine Zurück mehr gibt.
الآن ننتقل إلى الوقفة الثانية، استخراج بعض الفوائد من الحديث. ومنها الفائدة الأولى أن معاداة أولياء الله عز وجل من كبائر الذنوب، وهذا من فضائل الأولياء. بل عادي المؤمنين ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وفي ذلك بيان لفضل المؤمنين ومنزلتهم عند الله رب العالمين، فهم في حصن حصين، لأن الذي يدافع عنهم هو الملك جل جلاله القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قضية محسومة، هالك من يعادي أولياء الله عز وجل لا محال. إذن هذه فائدة مهمة تبعث الإطمئنان في نفوس أهل الإيمان والسكينة أن الله معهم معية خاصة، معية فيها رعاية وكفاية. فلا تحزن إذن يا عبد الله، أحسن التوكل على الله واعلم أن الله يدافع عنك. هذه أول فائدة مهمة جدا تبعث في نفس المؤمنين والأتقياء الثقة والأمن والأمان والاطمئنان. لذلك رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام في هجرته وكان مطاردا ويتبعه المشركون بخيلهم ورجلهم وعدتهم وعتادهم، وعندما اضطرب الصديق خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له النبي يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. كيف يحزن من كان الله معه؟ فصرف الله أبصار المشركين عن الغار وحفظ نبيه وصحبه، ولما وصل النبي رحلته وتبع الركب سراقة بن مالك رضي الله عنه، فقد دخل الإسلام في عام الفتح وحسن إسلامه، ولكن يومها كان على الشرك وكان قاطعا للطرق، وقد أعدت قريش 100 ناقة لمن يأتي بركب محمد، جائزة كبيرة جدا، أراد سراقة أن ينالها، وبالفعل تبع ركب النبي، وما أندنى إلا وغاصت فرسه في الأرض بأمر الله بعد أن اضطرب الصديق وطمأنه النبي الأمين إنه اليقين. فما كان من سراقة إلا أن نادى النبي أن يعفو عنه عندما تقرر الفعل، فهنا عفى عنه النبي وقال يا سراقة ما قولك بسوري كسرى وقيصر؟ الله أكبر، وأنت مطارد يا رسول الله؟ نعم، إنه اليقين، إنه الثقة في نصر الله عز وجل لأوليائه. وبالفعل إخوتاه يعود سراقة بوجه غير الوجه بعد أن جاء مطاردا للنبي، أصبح مدافعا عن النبي، وكان سببا في تعمية الكافرين عن طريق النبي، كلما سألوه أين من هذا الجهة يبعدهم عن طريق النبي. وبالفعل إخوتاه مرت الأيام وجاءت الأيام وجاء يوم الفتح، ودخل سراقة ابن مالك بن برشم الإسلام، وبعد وفاة النبي العدنان وجاء الخليفة الراشد أبو بكر الصديق، ثم من بعده جاء الخليفة الراشد عمر، وفي فترة حكم عمر انتصر المسلمون على كسرى وقيصر، وجاء جندي بسوري كسرى وقيصر إلى عمر الفاروق فبكى وقال أين سراقة بن مالك؟ فجيء بسراقة بن مالك فقال له البس يا سراقة، هذا وعد رسول الله. تخيل بقى سراقة الأعيراغي يلبس سواري كسرى وقيصر، يا الله الله أكبر، بدأ يلبس ملابس كسرى وقيصر ويلبس التاج المرصع بالياقوت ويلبس الأساور ويدور أمام عمر، وعمر يقول أعيربي يلبس سواري كسرى وقيصر؟ الله أكبر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
Also der erste Nutzen, den man aus diesem Hadith rausbringen kann, ist, dass das Befinden einer Nahestehenden zu Allah eine große Sünde ist. Und das man auch daraus ziehen können, dass der Nahestehende, wie so gut gesprochen ist, und auf Deutsch, der Nahestehende zu Allah Azza wa Jalla ist. Der hat eine hohe Stelle bei Allah Azza wa Jalla. Und dass der Nahestehende soll geduldig sein, sodass die innere Ruhe auf ihn herabsinkt, sodass sein Iman hochsteigen kann. Und dies führt, dass er nicht traurig sein sollte, denn Allah beschützt den Nahestehenden. Man hat diesen Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem er mit Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu auf der Flucht waren von Mekka, und als die in diese Hölle waren und die Mushrikin waren hinter ihm und die haben ihn gesucht und die waren sogar vor der Hölle, wo sich Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu sich Sorgen gemacht haben um die Dauer und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sodass die Mushrikin ihn nicht schnappen. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu: Was sagst du von zwei, in dem Allah azza wa jalla der Dritte ist? Das heißt, wir sind alle beide hier und Allah azza wa jalla ist mit uns. Sei nicht traurig, la tahzan, sei nicht traurig, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Die gleiche Geschichte mit Suraqa ibn Malik, radiallahu anhu, in dem er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Abu Bakr al-Siddiq gefolgt hat mit seinem Pferd. Und er war natürlich ein Wüstenaraber, der die ganze Zeit die ganze Karawane gestohlen hat und so weiter und so fort. Und er war hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und dann sankte sein Pferd im Sand. Und da hat Ayat von Allah azza wa jalla gesehen, sodass er nicht auf den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam drauf zuging. Da konnte nicht auf ihn zu, da hatte keinen Zugang zu ihm. Und dann sagte der Prophet zu ihm: Was sagst du mit dem Tresor von Kaiser und von Kisra und Kaiser? Wie, du bist jetzt auf der Flucht und versprichst mir sozusagen von den zwei größten Kaisern auf der Welt, versprichst du mir den Gold und die Sachen von denen. Das geht nicht. Und dann natürlich ist Yawm al-Fath gekommen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wieder in Mekka reingekommen ist. Und Suraqa ibn Malik radiallahu anhu ist zum Islam beigetreten. Und dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestorben, kam Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, und dann kam Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, und an der Zeit von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, die Persen und die Römer gewonnen und diese Tresor hat zu sich gebracht, und dann hat Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu angefangen zu weinen und hat gesagt: Nennt mir, ruft mir Suraqa ibn Malik radiallahu anhu. Dann ist er gekommen und hat ihm diese Throne gegeben, diese Klamotten gegeben, und der hat die angezogen. Und subhanallah, das war, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Nahestehender von Allah azza wa jall war, und der hatte auch Vertrauen an Allah azza wa jall.
Al-Fa'idat al-Thaniya, Isbat Muhabbatillahi azza wa jall, wa anha tatafadal, fa'ahabu shay'in Allah azza wa jall fara'id, thumma al-Nawasil. محبة حقيقية كما تليق بكمال الله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اوعى تقول المحبة بمعنى الثواب، أبدا، هذا باطل. إنما الثواب أثر من أثار المحبة ولازم من لوازمها. إنما المحبة صفة حقيقية، الله يحب، نعم يحب أولياءه، يحب من أدى الفريضة، يحب من أدى النافلة. إذن في الحديث إثبات للمحبة وأنها تتفاضل. لماذا؟ فأنت عندما تقرأ مثلا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب حتى أحبه. إذا يعني اللي أدى فرض ما يحبوش يحبه لما يؤدي النفلة؟ يقول لك: لا، أنت مش فاهم حاجة، فاهم خاطئ. الله يحب اللي أدى فريضة، ولكن المحبة درجات. واحد أدى الفريضة وزاد نافلة، إذا المحبة تزيد تتفاضل. لكن هذا محبوب وهذا محبوب لله عز وجل، فالمحبة درجات. المحبة تتفاضل لله، المثل الأعلى جل في علاه. إذن في الحديث إثبات للمحبة وأنها صفة حقيقية من صفات الله عز وجل، وأنها تتفاضل فالله يحب وحبه لمن يحبه يتفاضل، يحب من أدى الفريضة ويزيد حبه جل جلاله لمن أدى النافلة إضافة للفريضة.
Und hier sehen wir in diesem Hadith als zweiten Nutzen von diesem Hadith, man sieht, dass Allah Azza wa Jal liebt und dass die Liebe von Allah Azza wa Jal echt ist. Und Allah Azza wa Jal liebt diejenigen, die erstmal die Pflicht vollziehen. Was Allah Azza wa Jal als Pflicht erklärt, die ziehen das durch und Allah Azza wa Jal liebt diese Leute. Und dann kommen die nicht vorgeschriebenen Werke, wo sich der Diener noch näher an Allah Azza wa Jal nähert. Man sagt nicht, dass Allah Azza wa Jal liebt derjenige, der nicht vorgeschriebene Werke macht, sondern Allah Azza wa Jal, in der Liebe gibt es Stufen. Allah Azza wa Jal natürlich liebt derjenige mehr, der sein Fard macht und dann noch die Nawafil, noch die nicht vorgeschriebene Werke noch dazu. Das heißt, dass die Liebe von Allah Azza wa Jal zu denjenigen noch steigt.
Al-Fa'idatu al-Thalitha, Bayan Tariq al-Wilaya. للرحمن جل جلاله بأداء الفرائض ثم النوافل. فمن أراد أن يكون وليا لله عز وجل فليحفظ أوامر الله عز وجل وليؤدي فرائضه وليكثر من النوافل حتى يصل إلى الحب، يصل إلى الولاية الحق. وهذا الطريق لمن يسأل عن الولاية، أريد أن أكون وليا لله عز وجل، هذا هو الطريق. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أي طريق الولاية؟ أردت تصل، ابدأ بالقرب، تنفيذ الأمر، ابدأ بالإكثار من طاعته وأداء النوافل حتى تصل إلى الولاية الحق. نعم.
طريقة الفاتحة في هذا الحديث هو أن الله عز وجل هي uns einen Weg gibt, wie wir diese Liebe von Allah Azza wa Jal zu uns ziehen können. Wie man näher zu Allah kommen kann. Und das ist eine Aufforderung an den Leute, an den Gläubigen, diese Pflicht zu vollziehen und noch dazu mehr zu machen. Diese nicht vorgeschriebene Werke noch dazu zu machen. So viel und so oft, bis wir nah zu Allah Azza wa Jal stehen, bis wir die Liebe von Allah Azza wa Jal zu uns ziehen.
الفائدة الرابعة المستخرجة من هذا الحديث أن الفرائض مقدمة على النوافل، وأن الفرائض أحب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله جل جلاله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. يعني حضرتك انشغلت بنافلة أدت إلى ترك الفريضة، هل تقبل؟ الإجابة لا. مثلا سمع عن قيام الليل وفضل قيام الليل، قال لك بس خلاص دي فرصة، أنا اليوم هقوم الليل، خاصة جاي من شغل متعب جدا ومرهق جدا، وأصر أن يقيم الليل. طيب قاعد يقيم الليل حتى الساعة الرابعة، الفجر الساعة الخامسة مثلا، جه الساعة الرابعة تعب جدا راح نام، ضيع الفريضة. نقول له إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. كان الأصلح لك والأوفق لك وما أدى لقبولك إن أنت جيت من عملك تعبان نام بدري عشان تصحى الفجر وتصلي في جماعة، ماشي كده؟ ده الأصلح، الأسلم لك والأقبل. لماذا؟ لأن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. بعض الناس ينشغلون ببعض النوافل ويتركون الفرائض، ودي المشكلة الخطيرة جدا، ويظن أنه يعني من الأولياء. يقول لا، الفرض مقدم على النفل. ولذلك في الحديث الصحابي الذي أتى النبي فسأله عن ما افترضه الله عليه وقال لا تكثر علي، يعني عايز على قد كده، فالنبي أخبره عن الصلوات الخمس اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني حبيت تتطوع وتزود في النوافل ماشي. طيب رجل أعرابي بسيط، يعني مش حضراتكم كده ما شاء الله طلاب علم، سألوا عن الزكاة أخبره، عن الصيام أخبره، كل مرة يقول له علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. قال يا رسول الله سأفعل هذا لا أزيد ولا أنقص، أنا مش هعمل تطوعات، أنا عايز على قدي، حاجة على قدي أمشي بيه، أنا هعمل دول بس النبي قال ايه؟ افلح ان صدق. وفي رواية من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا الرجل. الله اكبر. بس ده بيأدي الفريضة. نحن فريضتنا عايزة عليها 1000 فريضة. نسأل الله السلام. وما أبرئ نفسي. ماشي كده؟ فالشاهد ان الفريضة مقدمة على النافلة. عشان كده اقول دايما لازم طالب العلم يكون عنده تفرقة في مراتب الاعمال. وده من الفقه في الدين. تبقى عارف مراتب ايش؟ الاعمال. تعرف ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. فقه الأولويات في العبادات. يبقى الفريضة تقدم على النافلة. وده أمر مهم جدا إن فقهاء طالب العلم سدد في دنياه.
Der vierte Vorzug von diesem Hadith ist, dass man einen Unterschied machen sollte zwischen Farb und Nawafel. Was Pflicht ist und was nicht vorgeschriebene Taten oder nicht vorgeschriebene Werke. Natürlich werden diese nicht vorgeschriebene Werke nicht akzeptiert, solange die vorgeschriebene Taten nicht vollgezogen sind. Ein Beispiel dafür, umgekehrt geht das nicht. Ein Beispiel dafür, einer kommt aus der Arbeit zu spät, der ist müde, okay, mitten in der Nacht und sagt sich, okay, ich mache Qiyam al-Layl. Ich bete nachts durch und dann kommt er eine Stunde vor Fajr-Gebet und ist zu müde, schläft ein und verpasst den Fajr-Gebet in der Jama'a. Diese Gebete, was er nachts gemacht hat, werden nicht akzeptiert, weil er schon den Fard, was obligatorisch ist, was Pflicht ist, hat er nicht vollgezogen, sondern er hat sich die ganze Zeit mit etwas nicht unwichtiges, sondern weniger wichtig als die Pflichten gemacht. Den Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ein Mann zu ihm gekommen ist, ein Wüstenaraber, ein ganz einfacher Wüstenaraber, der nur fragen wollte, was seine Pflichten sind, hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nur die Pflichten erwähnt, wie zum Beispiel die 5 Gebete, Zakat und nur die Stammsachen, da hat ihm keine andere Sachen genannt. Und er hat gesagt, sei nicht streng mit mir, gib mir nur was nötig ist. Da hat ihm nur die nötigen Sachen gegeben, da hat gesagt, ich werde nur das machen und werde nicht mehr oder nicht weniger machen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der ist von denjenigen, die ins Paradies reinkommen, wenn er dies richtig so macht. Wenn er nur die Pflichten macht, wird er ins Paradies reinkommen. Und der Schüler, das wissen, sollte wissen, wie man die Aktionen, wie man die Taten kategorieren kann, was wichtiger als anderes kommt, damit er in seinem Leben Erfolg bekommt.
الفائدة الخامسة أن من أكثر من النوافل أدرك عدة فضائل. منها أولا أحبه الله عز وجل لقوله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبه الله. ثانيا معية الله عز وجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. دي اسمها معية خاصة، معية الله لأهل الإيمان ولأهل التقوى، معية بالحفظ والرعاية. كنت سمعه أي أحفظ له سمعه فلا يسمع إلا الطيب، وبصر أي أحفظ له بصره فلا ينظر إلا إلى المباح، يده أي حفظت يده من المعصية وحفظت رجله من السعي للمعصية. ده معنى المعية الخاصة، يحفظك يرعاك. الفائدة الثالثة استجابة الدعاء، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذه إجابة لمن يسأل عن أريد أن أكون مستجاب الدعاء، أكثر من النوافل يا مسكين، وادع ربك يستجيب لك. لأن إكثار من النافلة بعد الفريضة يحقق لك استجابة الدعاء. ولئن سألني لأعطينه، أدي استجابة الدعاء. ولئن استعاذني لأعيذنه.
Der fünfte Vorzug dafür ist diese Reihenfolge, dass wenn man viele nicht vorgeschriebene Taten nicht vorgeschriebene Werke vollzieht, dass Allah, dass wir dadurch die Liebe von Allah Azza wa Jal erreichen. Danach, wenn wir diese Liebe von Allah Azza wa Jal erreichen, kommt eine andere Stufe, wo Allah Azza wa Jal uns beisteht. Wie man hier in diesem Hadith lesen kann, dass Allah Azza wa Jal wird die Hände sein, mit denen wir zupacken, die hören, mit denen man hört, die, das Sehen, wo denen man sieht. Was heißt das in Taten? Dass Allah Azza wa Jal unsere Hände, unsere Augen, unsere Hören sozusagen beschützen werden, damit wir nicht damit etwas Unerlaubtes machen werden. Dass Allah dies bewahrt, dass Allah uns ganz bewahrt. Und dann, wenn man diese Stufe noch erreicht, Allah Azza wa Jal sagt am Ende, dass er unsere Dua akzeptieren wird, dass er unsere Bittgebete antworten wird. Das heißt, derjenige, der sich fragt, warum Allah Azza wa Jal seine Bittgebete nicht antwortet, der soll hier in diesen Hadith reingucken und der soll genau machen, was der Prophet hier uns erwähnt, dass man diese Schritte folgt, bis Allah Azza wa Jal, wie er am Ende sagt, wenn er mich um etwas bittet, werde ich ihm gewiss gewähren, und wenn er mich um Schutz bittet, werde ich ihm gewiss Zuflucht geben.
الآن مع الوقفة الأخيرة القواعد المتعلقة بهذا الحديث منها قاعدة في الامتثال مفادها أن في الدين الركائز تقدم على التوابع الأصول تقدم على الفروع الركيزة تقدم على التابع بمعنى الفريضة تقدم على النافلة الركن يقدم على المستحب والمندوب إن فقه طالب العلم هذه القاعدة كان فقيها في دينه سدد في قوله وعمله يبقى أنا عندي قاعدة مهمة قوي الركائز تقدم على التوابع الأصل يقدم على الفرع لذلك أقول لك العقيدة أصل إن صحت صحت جميع الفروع وإن فسدت فسد جميع الفروع فتجد أناس لا يعرفون شيئا عن عقيدتهم ولا مشكلة خطيرة جدا أنت تركت الأصل أهل البدع مثلا أصحاب العقائد المشوشة شوف من خطورة البدع عدم قبول الأعمال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تخيل مشكلة كبيرة جدا إن الأصل غير موجود عنده اهتم بالفرع ولم يهتم بإيش بالأصل ولا ده خطأ إذن اهتم بالركائز فهي مقدمة على التوابع اهتم بالأصول فهي مقدمة على الفروع فإن سلم لك الأصل سلم لك الفرع نعم دي قاعدة أولى
Die erste Regel, die man daraus beziehen soll, das ist, wie man vorher auch erwähnt haben, dass es eine Reihenfolge in der Religion gibt. Dass man nicht den Ursprung lassen sollte und andere Sachen machen kann. Man sieht Leute, die zum Beispiel als Ursprung die Aqida wird vernachlässigt und man sieht die Taten, die danach sind. Obwohl die Aqida nicht stimmt, dass er vielleicht Beigesellung hat oder falsche Absichten hat. Und das führt dazu, dass die Taten, die dazu kommen, gar nicht akzeptiert werden, nach dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er drin sagt, wer von euch in unserer Angelegenheit etwas Neues beibringt, was wir nicht vorher gemacht haben, ist nicht akzeptiert. Die ersten Hadithe, die wir gemacht haben. Und da sieht man ganz genau, wenn die Ursprung nicht richtig stimmt, dann stimmt der Rest nicht. Das ist auch das Gleiche für die vorbestimmte Taten und die nicht vorbestimmte Werke. Wenn wir dies nicht machen, dann stimmt der Rest nicht. Deswegen soll der Schüler das Wissen genau wissen, wie diese Kategorien stehen, damit er nicht das Wichtigste vernachlässigt für etwas, der weniger wichtig ist.
قاعدة الثانية المستخرجة من هذا الحديث قاعدة في محبة الله تعالى للأعمال وأن محبته جل في علاه تتفاضل وهذا يدعو طالب العلم يدعو المؤمن إلى الإكثار من الأعمال الصالحة والبحث عن تلك الأعمال التي هي سبب لمحبة الله عز وجل والقرب منه إذا لابد أن تتعلم مراتب الأعمال ولابد أن تسعى في تحقيقها لتنال محبة الله عز وجل التي تتفاضل بين الأعمال فهذا فيه حث للمسلم على أن يتعرف على مراتب تلك الأعمال حتى يغتنم محبة ربه جل جلاله Nein.
Die zweite Regel, die sich daraus entzieht, dass Allahs Liebe wird nur erlangt, wenn man Taten vollzieht. Das heißt, das kommt nicht von alleine, dass Allah ein Diener einfach so liebt. Nein, der Diener muss Taten hinzubringen, damit Allah ihn liebt. Und man, natürlich für den Schüler das Wissen, das ist wichtig zu wissen, welche Taten halt lieber vor Allah sind. Und in diesem Hadith sehen wir genau diese Kategorien.
نختم بقراءة الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. عفوا أنا قرأت هذا التي يبطش ولا يبطش هي يبطش بالفتح لا أقول قرأتها خطأ أنا سمعت كده ولا إيه قرأت يبطش يبقى أنا سمعت حد يقول يبطش طيب إذا نقرأ مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله تعالى قال
إن الله تعالى قال
من عادى لي وليا
من عادى لي وليا
فقد آذنته بالحرب
وما تقرب إلي عبدي بشيء
أحب إلي مما افترضته عليه
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
حتى أحبه
فإذا أحببته
كنت سمعه الذي يسمع به
وبصره الذي يبصر به
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها
ولئن سألني لأعطينه
ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.